أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. صدق الله العظيم. فيسألونك أتقوس كيستان يا رسول الله ذا مخالفين مشركين فواسطة اليهود عن ذي القرنين ذو القرنين باركه. قلت ورتوي سأتلو عليكم زرد شذب أول لهم بتا سبان دي منه ذكرات دبارة كي سذكر وتذكر وحكم دبارة كتاب سر إنا مكنا له بشك منغ اقتدار وركر ودلا في الأرض بزمغ كي اقتدار وكاخر سلطنت دغلبي أسباب دفتي دغلبي وآتيناه من كل شيء سببا أور كدو منغ دتا د غلبی اور د فتوحات و غالب رازول د بادشاہت تول اسباب و ذرائع ہر قسم اسلے کے غالب رازی و فتح کی نفع اتبع سوابا د تابداری دا اسباب یعنی اغا اسباب استعمال کرو اغا استعمال کرو اسکل نن سبا بکتر بندی میرائیل دی تینکون دی دغدی اغا زمانے سر جس د غلبی و د فتح ہو اغا غتم و یسر ہو فأتبع سببا اغا تابداری دا اسباب یعنی اغا استعمال کرو حتی تردیب و ریضا بلغ مغرب الشمس اغا وقتی چی دے ارسی دو دا مغرب الشمس دا نور دا پریوطل زیتا وجدها وی منتنی نور لگا تغرب چی دے دبیدو فی عین حمیعتن پیوطور چینکی ووجد عندها بيئة منتظرة سراء قوما داسي يوقوم بيئة منتظرة كي نقلنا من قول يا ذا القرنين إما أن تعذب ستا اختيار دي وتو امتحان كي ستا اختيار كي مدرت مفتوح قوم دي تا فتك تا سر جن كده إما أن تعذب چیتا عذاب ورکی دیتا سزا ورکی دیتا و اما انتت تخضائیات نیسے دذی بارا کے اختیارے فیہم دذی بارا کے حسنہ خسلو. قال نزل قرنین ہوئے اما من ظلما اما سوچتا ظلم کرے نفسوفا نعذبہو یقینا بزا عذاب ورکم دتا اسم یردو بیا بزیوا پس کرشی الى ربی اختل ربتا فیعذبہو رب عذاب ورکی جتا عذاب نکرا ناکر عذاب ذکر چا حملے کرے دا. و اما من آمنا او اغشا چی ایمان رو رو عمل صالحا او من نیکی کرے دے نفلہو فسدل ربا جزاء ان الحسنہ دیر خبر لوی نیک بر لوی وسنقول له او من باول وجت من امرنا ذخل كار بارك وسرا پیدا بکدتا ذخل ستربنا آسان کیا پدی دیتا سہولت نبور کو دا یو مهم. ثم اتبع سبباب بیا اعتباد اسباب بیا استعمال کر اسباب بل مهم حتی اذا بلغ مطلع الشمس تذیب و اجده اوی که دو نور دو خطل غیتا اخیری حد چی پہ کم دے چی نور خیجی وجدها نبیعی منتظغت تکی تطلعو چی خطل نور علا قوم پداس قوم باندے لم نجعل لهم چی من نوگر زوری غیل را من دونها ددی نرنا سترا سپردا نیخ پنی را پی نرنا خطر شامیانی او خیمی خسر بدغا دای خوالو پی جندلنا نور با پی بلکل پی را خطر دی با نور بل پی لپاس را خطر خیمی کدریم نا پی جندلنی یورو لیش یو اجر جر قوم تلار کذالک حقیقت داری وقد احطنا او یقینا منگا چی کم دینو احاطه کرده اللہ وی احاطه کرده بما لدیه دا آغا سچه دا دی دل قرنین سرو خبرا دا خبر دل منگ ارس ور کرده جس طاقته و معمولینو سم اطبع سوا بیا بیا دا تابیداری دا اسبابو یعنی بیا دا استعمال کا اسباب بل مهم درم مهم حتى تذيب اذا بلغ بين السدين كده اول شيء من ذا دو ديوالون تا دو ديوال دراوا وجد من دوني هما بيين متذ دوار سر قوم داس قوم لا يكادون قريب نو يفقهون قولات الذي خبر بان کوئی دل داس یہ قوم کے کمزے پر شمال باندیو کی آغاز دی پر خبر اور نو کوئی دل نو اغي و تل پر ترجمان ترجمان پر شکل کے سوکراو تو ذو القرنین تو ہوئی قالو ہوئے لدغ قوم یا ذو القرنین اے ذو القرنین ان یا اجوجا بے شک یا جوج و ما اجوج یا جوج ما اجوج مفسدون فی الارض دی فساد کو ان کی دی پزمک کی پمنگ بانے حملی کی اور پمنگ بانے غازگیری کی اور زمنگ دغا کی فحل نجعل لکا نو آیا منگا اگرزو تالرا خرجن خراج سے چندو کو سو پیسے جمع کو علا ان پر دی خبر تجعل بیننا و بینهم سدا چی تجور کے زمنگا و دی پر منز کی و دیوال و منگا تینا محفوظ شو فمن حملی کئی مفسد قومون دی او چی کم دی داکی اچی تدینا محفوظ کے منگا چندو کو و منگا چی کم دی انو تالا پیسے در کو جدی قوم نخلاص شو دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کتا سخیالی نتا راروان جد برنا دیو دریو خبر و بنیاد باندے کہ ما تا سویلی چی دیو رودو پا اشارہ باندے دو مشرکین و واسطہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو دریو سوال کرو او دریو سوال ادا کرو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکان بواسطہ چہ آغاد یہود دا تاریخ سر داغی تعلق دے خبر دے والا اہم گے اور دیتا علم نو دی مزید معلومات کو قتل کا نبی نمنگا تبا حقیقی علم راشی دیر اہم سوالات و دیر اہم خبر دے قومی تاریخ دے گا لکہ نبی بھی نمنگا تبا صحیح حقیقت راشی و معلومات پر راشی ممکن پی کوئی شو نبی نہیں نو فیر بے کو نو سوال ادا کرو چا اصحاب کہف سوکو جاوی تفصیل تا سوال ادا چی دا یو سو نو جوانانو پتول ملک کے پدغا وقت کے آپ یا دقیانو سی حکومت کے کمزیا زمانے یو سو نو جوانانو ایمان روڑا او ایمان ادا سے روڑا چی آمنو سم استقامو بیا پی غلق کل ادا او داغی بالکل تزلزل پکرانہ او چکم دے دا جان او دا زغن تیر شو اولار او غار تا او مشرک قوم تیوی جلی سے زمان گزارنا کی تا دی عقیتہ دا توحید و آغی شرکو دی پس تمرگا جن منو او آغی دا دی خائل پا دی عقیتہ بانی غار تا ننواتل چی درس وکال پس را اواتل ام داغی اغا نظری او عقیتہ نو حق چیزو کو واخلی نو کدیر لگی آئی تو آخر کا حق خالی بھی ذکر جی حق و حقی دی وجنا دا سوالیو کو دا نوجوانانو آغای پا دی چسپان کو ذکر جی حبشیت مسلمانان حجرت تا تیار اتلا اور نبی و تعوی جانتا خبال عقیدہ ایمان سنبال کے اسلام پا دا عقیدہ بانے نو آغا نوجوانانو تعوی را آغای دریتا وقالا پاس آغا توجیدو بل سنو بل سوال دینا دا کرو چے دا خضر دا سم موسیٰ سقی صدا نو آغای کے و تاغت اللہ آغای موتوی کی گورا تاسو ظاہر بینی ہے ظاہر ظاہر بانے مدو کتی ہے تذیر ظاہر دلان دے صدا سے حقیقتی سے اغم کی کی و حقی اغا ظاہر تی کم سسوکتے وائی اغم تی کی خدا تکر کی کم دینا دا آغای وجہ دارا تا اہل ظاہر کی کم دی اغا ظاہر طابعی اور دیر باطنی نو باطن کے صدا سے حقیقتوں نے جتا تو کہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر وہی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذو خضر علیہ السلام کا واقعہ پر تفصیل وانے بیان کر آگے کی چکم دینا آگے بتا تو خیال یہ غالب کے مرد یا کہ اگر سوالوں کے حالان کے چیم کئی چستا زفتہ تابیداری کے ولی شم جتا ما تسا علم را کی آگے تو ما سر سمر ہونا کی ما سر چکم علوم دی اگر بنا بتا سمر نو یو کام با کوشش بولی منا کم سبر سمر دکھاؤ نہ پذیر تو ریکا بانے پکیشتے کی پورو کیشتے ہم آتا کرا بیزاری ولی ماتا کرا مگنا خواد آغاب باز روایت کرا دی جی کہ پیسیم تو آنا کرا سی عزت و نڈی روکو گویا کہتا ماویلی جی تو ماما ماما سوالات کیا ہو در آغام کو ادھے وجہ نہ زمانگا دا بزرگان چی کم دے زمانگا پیر سب رحمت اللہ علیہ خبر کولا کہ زر دیر تنگ شم کارو باری دا غوا فیر سی زمیدار و زمیدار کولیم دا سی خاص نشوا اگر جی کم دین اگر تنگ سن اگر پا پنجاب کلارا حال تا یو دو سو زبا جوڑو اگر دا اگر حال تا کی سوک پیرو زمانگ دا پیر سن جی کم دین اگر کرے موری دے دین اگر سخ خلافو دا سیزون اگر نمانل بنیادی طور بانے خلافو اب یا دا پنجاب حال تا کفارو منلنا اگر جی کم دین اگر دیلارا اگر جی کم دین دا ریلوی جی کم دین دا ریلوی حال تا کی اکوٹا واغی کو واغو آج ادا ادو سیلا دل تک گرم ہوا تین جون مانے کا خبر چل تو کہ منگلا رو نما ہوا تو چلے تو ہستا پیر بوینو نہ حضرت سے نہ بل دا ادا بلفاظ ہوں نہ ہستا پیر بوینو نہ رضی اگر پیر سے کمو نہ آغاز ریلوے پر ریلوے کے اگر ملازم ہو اگر ریلوے اگر گاڑی اگر آئی کا نا آؤ نہ آگے دا پیران کو دیدی سے رکھوا کے تیر خر کو تعلق ہی نہ آگے وہ تو خدا غانن باقی رزا برا زیدو نظر بجی بجوٹی کی گی ور بشوالا و دیکھ مولی سردہ سے آگئی سے روڑے موٹے چو خورا رڑے واچو رہا مولی سردہ سے رڑے واچو دنگرہ سے رڑے واچو رہا و دیکھ جی کم دینے یو سڑے رہا ہے پور دے کے رہے تو رہا ہر دیدہ تو گارڈ ہر دیدہ اپا دی درشل بانے لاز کے خود مولی سے رہا سلام علیکم لکدہ سے جانا پیچانا سرے خوب ہوگی ہوندی کا نا خوب نہ مولی سے بس السلام علیکم پہ چوکا دلا سکے درم زلی ہوئی نہ دوست تھا بولا زکا دیکھا وعلیکم السلام ہے اسمان کو تو خدے پزم کرا کرا رہے کہنا تو خبریں مولی سے بھی آگ کے تفسیر مظہری و مثنوی دا مطالعہ کوا اور جو جیسے کم سے بس آشا اگر تیو جی خن پوجی پتی مر گئی تھی خن موری تھی موری ہو شربت مربت اور مولی سے میں جا رہا ہوں میں اس لیے آیا تھا مجھے حکم ہوا تھا اب میں جا رہا ہوں میں ڈیوٹی پہ ہوں مولی سے وی کہ ماں کر اس پورے دا سوچو کہ پوتے ماں کہ دا حکم چا کرو دا دے رہا گلے سنگو اور پتی تری کمانے کی کم دے دے چراغ دا چاہو تو حکم کرو دا ما جرعت نہ کو جو سپوت میں کرے کہ چاہا لے گلے او سپوئے بیا من خلپیر سے سر گردے دو اگر بدا سے خبر سمجھ مل گنتا کہ او کہا خبر کے بتفصیل مولوی سے وی کما کتو ہم مجذوب ہوا پھر مدد پیرانی پیر سے پنجو پیرا ہے کہ وی سے ہو نا وقت کم سے نا ریٹیو ما جو رضا سے کہ تم کیا ریا کار ہونے دے تو کہ کوئی فرسون کی دے اور دے پیری کئی ریا کاری کو بکنیشتا سوچ کے پخپل سوچ کے یہ پر وطن آخر کار سے کم سے نا ما تو ایسی مولوی سے بیاد کئی ایمان ویچے آو جی آج میں حکم پر سوچ کے پر وطن کیا نا کسو خوص مزدور دغل راغل سنو کرے مو کرے امام سنو کری خدا امامتی ہو یاد درس و تدریس کی دن دے راغل متن کے تنشے کلی کے تنشے اور راغل ستا امامتی ہو گورم یا درس و تدریس ہو گورم آر سوکی جس بس آ خبر ہے تریس ہو آگتن اللہ آزا خبر تریس ہے تفسیر مذہبی ہو مسنوی گورم اور دا جو اصل وقت درس تھا پوزیٹ کرنے نے پہلا رہے بچے بہت آیا تھا کہنا ہر مدر سے خبر اوکر لا دو اپنے تفصیل نہ کرو کہ تفصیل کو تپوز کرنے کون پر خبر ہو رہے ہیں دا نہیں خمد دا اب دا سو بہت آیا تھا خدا سے ہم دا کسا ہوا بس نہ خمد دا جو ماں سر مزا سر یہ بلا رہا کینا ماں خدا تھا یہ کہ ماں سر نزید آدھے جو فرق سر دا ہی ہوئے آگا جی کم دین ایک یعنی کہ ماں مولانا احمد علی سے آل تک یوں نو آغا لاور کم تک اسے دست رہتا ہوتا ہے دست نظام ہوتا ہے دل بھی سلے ہو آغا جمعیت کے لئے جمعیت ہو رہے ہیں اسلام لاغو ناغی کے جکم دے جی ازار تک لارم آما ہوتا ہے جیزا سنو کری پکار رہا ہے آغا یہ زخو زمان دیلی کی اجتماع دا پاقیل زمان دا بمبائے کے آغا جی کتغل کتا کیوا آغا آغا جی کم دے آغا بیا چراشم نو گیا با تا کون سماتا سخت خورا غلو یوں مبلغ منگ لراؤ گلے پنجاب دا علاقے دیر اجڑ جٹ علاقے دینا ہے کہ سوکی نے جاہر پوئے کی کہ منگ تبلیغ رتوارا سرے منگ لپکا رہے نیچے تو جا راشت ہم نے بیا بدا ہوں چاہا بیا پس را گئے ناقید کرائم لارے گئے ہوا کرائم لارے گئے ہوا پتا ہوا تر ابیا کو پنجاب بانے لارا نیتا رضی خلقنا کا تپوز کا دیوں نہیں سکوئے تپوز نے کہنا بس وہ اجازہ لدد کیا مکنہ نہیں کیا نیاد خیر رضم اسا سواق کیا ہوا آغا بیان چا داننے سبق کی کم دیں دار ذوالقرنین متعلق ہے ذوالقرنین کی کم دیں لفظی ترجمہ خمو کر رہا ذوالقرنین اصل کی بنیادی کر اصل کی قرن وی خکرتا لفظی معنی قرن خکرتا وی او قرنین تسمیہ دا دو خر ذلق معنی خاون دو خر والا دو سنگ والا دا معنی ہے لفظی دو خر والا دا لفظی معنی دا او ذوالقرنین سوک دے دا کم زی کے دے زی کم زی دے ذوالقرنین تے کم دے دا دے پا دے ذوالقرنین لفظ بانے تے کم دے کا نہیں پا دے باندے دے مشہور دے پا یہودو کے مشہور دے کتا سا خیال کری لطف شدن فی الارض مار رتین سورہ بنی اسرائیل کے لئے ویلی کتا سا خیالی سورہ بنی اسرائیل سے مگوی سبحان اللذی حال تکی لطف شدن فی الارض مار رتین اے یہودو تاسو پر دو ذرے فساد کرے نیو ذرے فساد آگا تا بابل والو ابھی پرال وقت نصر دیو تبیقہ حیکل سلیمانیم تے یورو پا بیت المقدس والے یو اگر زولے عرص کے والے تباہ و برباد کر لیسے چرے دغکے اور طولی ستر اگر ستر سال طولی چکم دینو بوت لزان سر اور قید کرو پاگی کہ علیمان امو نمیان امو لیکن کابل فتح شو حضر کہ علیمان نو یا لیکن جی پیرنگیان راغلل حقی کہ اوہ بزرگان نو تو کی کی درسی ناغی کی جکم دینا لولی عالمان ہو از نبیان ہم پکیو لکہ در کفر پکیو تانیان نبی پکیو دسول پکیو باقی کی زدگو بابر والا ہو سرا بختی نصر دی ای مشرکان ہو ای کی حملہ کرے وزا تقریباً 600 قبل مسیح واقعی آگا ردیر جردی چی تپوس کرے دی محسن ہم دے لاغن ہم دے ذوالقرنین خواد کری ذوالقرنین کم دے کہ ذوالقرنین چی کم دے نموجود ایران نم دا دستا دے نم دا دا تو تاریخ کے راتے مختلف انسی مزار رہا لیکن نم کی کمیلے سائرس تے ایخ یسرو سائرس ایخ یسرو ایت قباز عدد یہ دے ایت قباز عدد یہ دے ادھر دا فاتح تے تقریبا مصر نو فتشوی اگر دا دیزی ایت قباز فتح کرے دیکھ کم دے نا دے دغز ہے کہ دے او پذر قرنین مشہور دے دانیال نبی چی کم دین دا دے خوب کی دلو چی دا 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 درقنین خوب کی دلو دانیال نبی چی یو گرد دے دا غد رخ کر دی دا گرد پر صورت کی ادا سے میڈیا و فارس داد ایران دس سٹیٹو دریا ستونو دے دوار دی ستونو کی جکم دینو دا یو دا ایرانو یو ایران دے دیتا دا جنوبی طرف تا ایران اور بل تا فارس تے جنوبی فارس جنوب شمال طرف تے اور ایران دا طرف تے جنوب طرف تے ندا چی کم دے میڈیا اور فارس دا پدی دو شکل کے دا گڑ پر صورت کے دانیال نبی لی درے ہو ندا دا چی کم دے سائرس ہو اسی ذلقانین وطوئی دا اصل کے دا قوم کے کمون دا آتش پرست دا قوم دا ایران والا پتا چکل کری سورہ روم کے بعد آپ بیان کرو بس تباہ یادی ندا کے کمرے دا ایران والے کے کمرے کے ازامر علاقوں میں سنگ سنو سات مڑے میں اتا کم لبست بنیادی طور پر ادے دا شاگر دے او اغسر پاتے شیوے دے تعلیمات و سر دا غدی نبیان ہر یو چی رازی نو اغای اسلامی نبیان طول تعلیمی و توحید اقلتی و رسالتی دے دا غر نائب دے لکا ابو بکر صدیق دے نبی کریم صدیق دے نائب دے پا دے طریقہ دے دا غر نائب دے او دا تعلیمات طول دا غدی نا صاف پیدا شیوے دے نئی پلان بادشاہو نا بزدو او دے چی کل را غے نزل تا کہ دا ایران کی کم دے نا دا ہماتا تو دا شاخ دی کنا نا آغا جنوبی فارس کی کم دے آغا او میڈیا دا فارس کی کم دے شمال دے او میڈیا جنوب دے دا یو حکومت کو یو مکمل شہن شاہیت ایران زور کو حکومت بیا دا فتوحات تھی دا فتوحات تھی بیا کلی دا غیر نگا روز کلی رنبنے مہمے کی کم دے گا دا مغرب دے دین کے کمرے تو مشرق تھے درم دے شمال دے یولو فاتح تھے علماء پتے کہ سکندر یاد ہے سکندر اعظم اور سکندر نڈو ریاض کے شی یو سکندر کے کمرے کم سکندر کی علیہ مشرق تھے اور جو قرآن پر مومن بانے نما عادل منصف عادل نے انہوں میں واہ غزل پکے اللہ تعالیٰ نے تب اس کئی کرا نا یا وہ نبی بعض علماء نبی دے وہ نبی نے مومن سلام خدا خبر ہی کہی نو دے مومن دے دغ علم دے ایران دغ غیر دغ زین دغ فتوحات تھی تقریباً طول دنیا پر رکھا نو بے تفصیل کو ذکر سے تاریخی واقعات تھی جو واقعات تھی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك الا بمران الشفاء والك خلنا نقر اخلاصك حاجتنا الا كلك مشكلات الله سانك الله اسلام لفتوه كي كفر لشكسر كي مسلمانا نكي تفاقه تهزك كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاءك القران الكريم الله تعالى مولا توفيق لك في جلال ذكر زان فتوه دا عارف دا ترو جیر مرد دعا و تو کہ اللہ مغفر ہو ورحم ہو ولا تعذب ہو ما تو خب پتہ نو ہے اول از رجی جنازہ روز را تجاہ را چاٹ لگی دلے دے پادا غمانی صلی اللہ علیہ وسلم